Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 24 сентябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Сияси кузатуучулар Дәүләт Думасына тәкъдим ителгән төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыючы канун үлгесе Татарстан һәм Башкортстанга каршы юнәлтелгән ди. Татарстан Дәүләт Шурасы җанисәп алдыннан башка төбәкләр парламентларына мөрәҗәгатьләр җибәрә. Уфа яндагы хәрби бүлектә һәлак булган солдатның анасы үз улының исерек сержант аркасында үлгәнен әйтеп, гаеплеләрне җәзага тарттырачагын белдерде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы утырышында чыгыш ясап, АКШ президенты Барак Обама Вашингтонның тышкы сәясәтендәге яңа юнәлешләрне тәкъдим итте. Ул хатын-кызлар хукукларын яклау, репрессияләргә каршы көрәш турында сөйләгәндә залда алкышлар яңгырады. Обама башка илләрдә диссидентларны төрмәләргә япканны, протест белдерүчеләрне эзәрлекләгәнне битараф кына карап утырырга ярамый ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың Бирләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы утырышында бу икенче тапкыр чыгыш ясавы булды. Ул Кушма Штатлар кеше хуклары, гаделлек һәм демократия үсешен яклау өлкәсендә мөһим роль башкарачагын ассызыклады. Идея бик гади, дөньяда ирекле, гаделлек һәм тынычлык һәр шәхси кешенең ирекле, гаделлеге һәм тынычлыгыннан башланырга тиеш. Кушма Штатларга килгәндә бу әхлак һәм прагматик ихтияҗ мәсьәләсе.
And pragmatic necessity.
Үзенең президентлык вазифасына керешкәндә Обама тышкы сәясәттә кеше хуклары һәм демократия мәсьәләсен җиңелчә генә билгеләгән иде. Ул күбрәк Кушма Штатларның икътисады һәм дәүләт иминлеге максатларына ирешү юлларына игътибарын юнәлтте. Әмма пәнҗешәмбе ясаган чыгышында Обама инде Вашингтонның тышкы сәясәтендәге үзгәрешләрне тәкъдим итте.
Today, as in past times of economic
downturn, әлеге икътисади кризис чорындагы икътисади тотрыклылык өчен кеше хукларын бозуга игътибар итми, яисә икътисад үсеше булса иреклек шул дип уйлыйлар иде. Дөнья буйлап җитәкчеләр ватандашлар хукларын боза, коррупция, эшкуарлыкны шикле демократик реформалар үз көченә эшләп китә алмый.
We see democratic reforms deferred indefinitely.
Обаманың яңа юнәлеше барлык дөньяда кеше хуклары өлкәсендәге җаваплылыкка игътибарны юнәлтте. Гәрчә ул репрессия режимы илләренең исемләрен атамаса да Венесуэла, Миср һәм Ирандагы гражданнар җәмгыятенә басымнар булуын тәнкыйть итте. Обама шулай ук соңгы 10 елда тоталитар режимнан чыккан илләрне барлык дөньядагы гражданнар җәмгыяте һәм кеше хукларын яклау үсешенә игътибар итәргә чакырды.
The world that America seeks.
Америка табарга тырышкан тынычлыкны без үзебез генә тия алмыйбыз. Кыярсыклардан интеккәннәр кеше хукларына ирештен өчен сезнең дә бу хакта сөйләүегез кирәк. Аерым алганда мин тираниядан арынган һәм узган гасырның икенче яртысында тынычлыкка ирешкән Көньяк Африкадан Көньяк Азияга һәм Көнчыгыш Европадан Көньяк Америкага кадәр булган илләргә мөрәҗәгать итәм. Диссидентлар төрмәләргә утыртылганда, протест чараларына чыккан демонстрантларны кыйнаганда, кул кушырып утырырга ярамый, чөнки безнең шәхси ирекле кыйммәтләрнең берләшү ул башка кешеләрнең дә ирекленен яклау.
Because part of the price of our own freedom is standing up for the freedom of others.
Обама әлеге хәрәкәтләрдә хөкүмәткә карамаган һәм башка гражданнар җәмгыяте төркемнәренең дә мөһимлеген билгеләп уза. Ул Американың киләчәктә дә чит илдәге гражданнар белән эшләүчеләр һәм хөкүмәткә карамаган оешмалар белән хезмәттәшлеген арттырачагын әйтте. Обаманың ярдәмчесе аның юнәлешен прагматик дип атады һәм аның күбрәк демократия үсеш алучы илләрдә кеше хукларын яклау өчен тырышлык булдыруына басым ясавына сызыклады. Әмма тәнкыйтьчеләр Обаманың пәнҗешәмбе көнге чыгышы гамәлдә кулланылачагы сорау булып калуына сызыклый. Аны инде БМОның Генераль Ассамблея утырышы кысаларында булачак Обаманың Азербайджан президенты Илхам Алиев һәм Кыргызстан президенты Роза Тумбаев белән очрашуыннан ук билгеле булачагын әйтәләр. Кеше хукларын яклау оешмалары бакыны гражданнар иреген кысуда гаепле. Оппозиция вәкилләре, бәйсез журналистлар анда даими эзәрлекләнә һәм кулга алына. Бу атнада гына төрмәгә утыртылган ике блогерның туганнары Обамага Алиев белән аларны азат итү өлкәсендә сөйләшүләр уздыруны сорап мөрәҗәгать итте. Хук яклаучылар шулай ук Кыргызстанның бу җәй көнне булган qonunu nizaq nigizində qədil məhkəmə tikşurları uzduracağında şiqlənə. Şaqdın nefti bulğan Azərbaycan AQŞ işin mühim iqtisadi tibək bulub qala. Şulayıq strategi maqsadqa irişu, yəni Əfqanistandağı NATO xərbiləri xərəkətdəşində Qırğızstan xəm Azərbaycanın mühimliqi xərkimgə məqlum. Biyik Britaniyadəgi hükumətkə qoramağın Oxfam International xəyriyyə tirkimi Obamanın bu muğdağı şiqışı maqdadı, onun sözlərinin qurqıtı tuturatırgan dibatadı.
AQŞ prezidenti Barak Obamaning Birlashgan Millatlar Uyushmasi General Assambleyasi o'tirishidagi chiqishi bilan Landish Xarasova tanishtirdi.
Dunyo xallari, Ozodlik radiosi, Prag.
Dünya Kafkaz Respublikaları deputatları hem senatorları Rusya Devlet Dumasına tübək jitakçilərin prezident dip otağını tıyğan qanun ülgüsün kirtti. Əligi qanun qabul etilsə, Tatarstan hem Başqırtstan prezidentları da tübək jitakçiləri gine bulup qalaşaq. Siyasi küzətüşlər qanun ülgüsü nəq minə şul maqsaddan kirtilgən dip sanay. Şul haqda Raynur Şakir söyli.
Dünya Kafkaz Respublika jitakçilərinin zor irişi indi bulaydı, prezident isimindən baş tartuğun, yeyse baş tartırğı əzir buluğun bildirip qoyğan idi. Əmmə alırğı bu qına jitmeyken, Tatarstanın prezidentliktan ornırğa bik tilememin kürgəş, onları Neskevge qazanını ağızlıqlau üçündə öz yerdəmin təqdim idi. Dünya Kafkaz Respublika deputatları həm senatorları Federal Dumağı tübək jitakçilərin prezident itib otağını tıyğan qonun ülgüsün kirtti. Әліге қадар түбек жетекшісінің нешік оталуын түбек өзі белгілейді. Қазір мұны федераль хокимия дәрежесінде тыйырға тілейлер болып шаға. Оларның бұ адымға өз білдігі білен төгіл, ә хомандашыл федераль президент идарасынан келген кеңесшілеріні есте тұтып баруы да бек мүмкін. Бұ хәлірге Шешне президенті Рамзан Қадыровның тәғдімі негіз болып тұра. Нәқ міне ол, илді біргіне президент бұларға тиеш деп, өз атамасын алмаштыруын сұрап, республика парламентіна мұражағат еткен еді. Депутатлар оның бұ мұражағатын құплады, әм қазір ол республика жетекшісі деп атала. Қазіровтан соң башқа Дүния Кавказ республика президентлары да өз атамаларын алмаштыру үшіне кірішті. Қойбірлері мұңа ерішті енді, ә екіншілерінде әліге бұ қарекет дәуам еді. Татарстан һәм Башқұртстан ғана бұ адамға бармауын айтты. Яғни олар өздеріне президент отамасы қолашағын білдірді. Әмі Дүния Кавказның 12 депутаты қам Федерация Шурасындағы 11 вәкілі тәқдем еткен қонуын үлгісі қабыл етілсе, Рүстем Минниханов қам Рүстем Хамитовның келешекте енді республика жетекшісі болып қалуыда бик ихтимал. Дәулет думасына әлігі тәқдем білен шыққан Дағыстан, Ингуш, Шешне, Кабарда-Балкар, Қораша, Ширкес, Якутия депутатлары һәм сенаторлары дәүләт башлыгы, ягъни Русия президенты исеме башка җитәкчеләр атамасында булмаска тиеш дип саный. Алар президент сүзен җитәкче, башлык яисә хөкүмәт рәисенә алмаштырып, канунга төзәтмәләр кертергә чакыра. Канун өлкәсенә беркетелгән аңлатма белешмәлектә исә күчеш чорын 5 елга билгеләргә тәкъдим ителә һәм бу үзгәрешләрнең федераль казнадан чыгымнар таләп итмәячәге искәртелә. Русия Дәүләт Думасының Федерация һәм Төбәк сәясәте комитеты җитәкчесе Виктор Усачов исә канун өлкәсенә фикерләр 30 көн дәвамында кабул ителәчәген әйтә. Әмма ул әлеге документ барлык баскычларны уңышлы гына үтеп кабул ителер дип ышана. Русия дөньядагы иң авыр федератив төзелеш. Безгә 13 президент түгел, ә берәү генә кирәк ди ул. Газета.ру интернет газетасына биргән интервьюсында. Сәяси технологиялар үзәге башлыгы урынбасары Алексей Макаркин исә әлеге мәсьәлә федераль дәрәҗәгә бары тик Татарстан аркасында гына чыгарылган дип саный. Аның фикеренчә, Кавказдагы вазифа бернинди әһәмияткә дә ия түгел, чөнки ондагы җитәкчелек танылган берәр төркемгә карый. Татарстанда тәртип башка, аларның Мәскәү белән үзенчәлекле мөнәсәбәт. Шулай ук алар үз дәүләтчелеге белән горурлана һәм моннан тыш республикада күп милләтле. Башкортстанда да шундый ук хәл. Шулай итеп әлеге идея белән чыгучылар проблема тудырды. Аны чыгару кирәкмәс иде ди Макаркин.
Дөнья Кавказ республикалары депутатлары һәм сенаторлары Русия Дәүләт Думасына тәкъдим иткән төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун өлгесе турында Райнур Шакир сөйләде. Бу тема Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларына да битараф калдырмаган. Красноуфимскидагы укучыбыз Илдус безгә булай дип яза: Республикаларны президентсыз қалдыруының ике проблемға қағылуын айтып китесі келе. Біріншіден, маға қадар әлігі президентлар бір кімге де қымашау үйтмелер еді кібік. Шүнкі ол сөз хатсіз кейін қолданыла. Рамзан Қадыровқа бұ дәрежеде не үшін керексіз болып шыққан? Татарстанны түп башына утырту үшін ғына түгілдір бит. Ахырысы бұ Мәскәу білән Грозныйның сөз бірләштіруі. Әмінің үшін Қадыров нәрсәге үміт итә икән. Әгәр дә бу шакшылыкны Мәскәүдән күп акча алу хакына эшләгән булса, чешеннарның ирек яулап көрәшү юлында булган корбаннарын акчага сату була. Хәер, Кавказ халкының фикерен без аңламыйбыздыр да. Бәлки аларда бөтен нәрсә акча аша бәйләнә торгандыр, ди Илдус. Һәм фикерен соңрак булай дип дәвам итә. Әмінә Мәскәүнің уақ президентларыны бітірірге жиынуын нешік деп аңларға бола. Бұ бары тек шуныгына білдірәдір. Русияда шын демократия бір қошанда болмаяшақ. Шынки 19-шы ғасыр ақырында император Александр 3-ші айтуы бойынша, Русияда демократия кірту білен ұк ол жимірілі башлаяшақ. Демәк, Мәскәүнің Русия халқын яңадан ауызлықларға ымтылуы күтілі. Һәм президентларыны бітіру шушы юнәліштегі адымларының дәвам етуі. Татарстанга килгәндә бу ахрысы соңгы сынау. Мәскәү шушы адым белән татарның үз киләчәге өчен күтәрелергә сәләтле булу-булмавын тикшереп караячак. Әгәр Татарстан халкы шушы пилюлендә дәшмичә йотса, аңардан бау ишәргә дә мөмкин булачак, ди Красноуфимскидагы укучыбыз Илдус. Фәнис исемле укучыбыз фикере мондай. Тарих буе бөтен ханлыклар, кенезлекләр, илләр, җирләребезгә кызыкты. Сілегейлерін ағызды. Әлі де болса, хаман шул күншілік дөвім ете. Тарих бойы жәннет бақшабызны басып алу үшін душманларыбызға дин қардашларыбыз ердәм етті. Әлі де болса, хаман шулық хүсітлік дөвім етеді. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән һәр бер темага сез дә үз фикерегезне әйтә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
Азатлык.орг.
Бу көннәрдә Казанда төрле илләрдән җыелган низахларны өйрәнүче галимнәр җыелды. Низахлар төрле өлкәдә һәм төрле дәрәҗәдә чыга, һәм алар Татарстанда да шактый, шул исәптән сәяси өлкәдә дә. Моны әлеге җыенда катнашучы галимнәр әйтә. Шуларның берсе, сәясәт белгече Сергей Сергеев, Азатлык радиосы хәбәрчесенә бу каршылыкларны бетерү мөмкин түгел дип белдерде. Аның фикерләре белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Казанга дөньяның төрле илләреннән каршылыкларны өйрәнүче галимнәр җыелды. Алар Казан дәүләт технология университеты үткәргән 3-нче халыкара конфликтологлар җыенында катнаша. Чараны оештыручыларның берсе сәясәт белгече Сергей Сергеев Азатлыкка Идел буенда шул исәптән Татарстанда да нинди каршылыклар булуын сөйләде. Соңгы елларда икътисади кризис булу сәбәпле иң элек бу тармактагы каршылыклар игътибар үзәгендә ди ул. Русиядә хезмәт хакларын тоткарлау кыскарту нәтиҗәсендә күп кенә социаль каршылыклар күзәтелде, ди Сергеев.
Речь скорее идет, и на мой взгляд, об экономических конфликтах. Вот недавно
Казанда кеше һәм урта эшмәкәрләрнең шәһәр хакимияте белән тартышуы моңа ачык мисал. Кечкенә кибетчекләрнең алыну-алынмау мәсьәләсенә кагылган бу каршылык берничә ел дәвам итә. Эшмәкәрләр ачлыкта игълан итеп карады. Ниһаять, соңгы чиктә Казан мэры Илсур Метшин эшмәкәрләр белән очрашып, бу проблемага нокта куйды. Бу сөйләшүдә кибетчекләрне өлешчә битереп, халык базарларын булдыру турында да сүз барган. Бу каршылык Казанга гына хас түгел, эшмәкәрлек белән хакимиятның үзара тартышуы проблемасы Түбән Кама, Чаллы, Самар, Түбән Новгород, Саратов шәһәрләрендә дә бар, ди Сергеев.
Там организовать народные рынки и так далее.
Аның фикеренчә, һәрвакыт сайлау алдында сәяси тормышта фиркалар арасында каршылыклар күбәя. Белгеч тикшерүләренә караганда, хәзер хакимияткә каршы булган фиркалар үз намзәтләрен сайлаудан чыгу юлы белән ризасызлыкларын күрсәтә икән.
Сейчас такая интересная появилась тенденция, когда партии знак против
Сонгарада Русияның күп кенә шәһәрләрендә оппозиция фирқалары сайлауда үз намзәтләрен катнаштырмый башлады. Бу рәвешле әлеге фирқа җитәкчелеге хакимияткә каршы мөнәсәбәтен күрсәтмәкче. Моңа охшаш ширак Татарстанда да булды. Берничә көнлек республикадагы КПР фирқасы Әлмәттә узачак муниципаль сайлауда катнашырга тиешле 11 намзәттән 6-сын фирқа исемлегеннән чырып калдырырга уйлады. Ул вакытта яртыдан күп намзәт китеп коммунистлар фирқасы исемлеге сайлауда катнаштырылмый. Әлмәттә сайлау бөтенләй узмаска мөмкин иде. Әмма үз намзәтен сайлау исемлегеннән чырып калдырырга дип гариза язган 6 коммунистның берсен фирқа исемлегендә калдырырга күнектереп булды. Шул рәвешле Әлмәттә узачак сайлауларын саклап калып булды, ди Сергеев.
Вот такой конфликт тоже вполне возможен.
Бу көннәрдә Казан, Чаллы һәм Түбән камында берничә кеше Хизбут Тахрир агъзасы булуда шикләнеп тоткарланды. Ә Уфада 6 кеше оешмага бәйле булуда гаепләнеп хөкем ителде. Бу гамәлләр яңа дини оппозиция һәм хакимият каршылыгы проблемасына әйләнеп кайтарга этәрде, ди Сергеев.
До сих пор большинство приговоров, которые выносились, они, в общем,
Элек хакимият тарафыннан кабул ителгән дини я булмаса сәяси оппозиция вәкилләрен хөкем иткән очракта да аларга шартлы җәза гына бирәләр иде. Хизбут Тахрир агъзаларына мөнәсәбәт нык катланды. Хакимият белән оппозиция арасындагы каршылык зурая бара. Бу каршылык электән үк булган һәм булачакта, әмма бу кыраш гадел түгел. Берничә кешедән торган оппозиция төркемнәренең бер кайчанда хакимиятне җиңәргә көче җитмәячәк, ди Сергеев. Конфликтларны ничек бетереп була дигәнгә белгеч бер кайчанда бетереп булмый. Аның сүзләренчә, кешеләр арасында каршылыклар зиратта гына юк. Җитәкчелеккә каршылыкларны бетерү турында түгел, ә булганнары белән дөрес идарә итәргә һәм шишергә өйрәнергә кирәк. Әлегә Татарстанда моны булдыралар, ди Сергеев.
Каршылыкларны өйрәнүче галимнәрнең Казандагы җыенында катнашучы Сергей Сергеевның Татарстандагы вазгыять турындагы фикерләре белән Гадил Галәметдин таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Төрле каршылыклар, низахлар чыккан очракта кешегә үз хукукларын яклау өчен канунларны белү кирәк. Әмма бүген җәмгыятьтә кешеләрнең юридик гыйлемнәре бик түбән дәрәҗәдә, ди хукукчылар. Ә үз хукукларыңны, канунларны белү тормышның һәр өлкәсендә, хәтта торак төзәтү мәсьәләсендә дә бик мөһим. Теманы Казаннан Резидә Әхмәтвәлиева дәвам итә.
Кешеләрнең нәкъ хукук өлкәсендә гыйлемнәрен арттыру өчен Татарстан Республикасының кеше хукукларын яклау вәкиле хукук дәресе үткәрде. Торак коммуналь ярдәм күрсәтү темасына багышланган иде ул. Бирегә хукук яклаучылар, җәмәгатьчелек вәкилләре җыелган иде. Дәрес ингадидән, хукук яклау вәкилчелегенең эшчәнлеге турында мәгълүмат бирүдән башланды. Иң башта Сәрия Сабурская чыгыш ясады.
Мы изучаем и рассматриваем заявление о нарушении прав сферы здравоохранения.
Без сәламәтлек саклау, белем бирү, торак коммуналь ярдәм күрсәтү өлкәсендә кеше хукукы бозылу турындагы гаризалар белән эш итәбез. Безгә армия хезмәтендәге балаларның хукуклары бозылу турындагы гариза белән әтиәңләр дә килә. Соңгы 2 айда инде 7 мөрәҗәгать килде. Без аларга ярдәм итәбез. Балалар хукукы өчен җаваплы вәкил вазифасы Русиядә үткән елның 1 сентябрендә генә булдырылган. Татарстанда исә мондый вазифадагы вәкилне бу елның 8 июлендә генә билгелиләр. Дәрес барышында халыкка коммуналь ярдәмнәр, торак кодексы, аның канунлары турында сөйләделәр. Белгечләргә халык сорауларына да бик күп бирде. Аларның эчтәлеге күбесенчә торакны сыйфатсыз төзекләндерү турында иде. Казанда соңгы 2 елда төзекләндерү эшләре бара. Әмма шулай да күп кенә йортларда әлегә ремонт ясалмаган, ә эшләнгәннәрендә халык әйтүенчә сыйфатсыз. Белгечләр халыкка үз торакларына хуҗа булуларын, хукукларын яклап, канун нигезендә эш итә алуларын әйттеләр. Залда хукук торак канунлары белән таныш булучылар да бар иде. Алар йорт төзекләндерүчеләрнең еш кына хукук бозуларын әйтте. Хукук яклаучылар исә мондый очракларда аларга мөрәҗәгать итү кирәклеген белдерделәр. Хокук мәсьәләсенә кагылышлы дәресләр әле уку йылы ахырына кадәр дәвам итәчәк. Алар һәр айның 3-нче шимбәсендә Казан банкының актлар залында узачак.
Казаннан Резидә Әхмәтвәлиева булды.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесек те.
Башқысында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұ чыққа бет ақса юк, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгінгі тапшыруыбызның икенші өлішінде. Уфа яндағы харби бөлікті әлек болған солдатның анасы өз ұлының исерік сержант орқасында үлгенлігін айтып, ғайыплілеріні жазаға торттырашағын білдірді. Татарстан Дәулет Шурасы жанысап алдыннан башқа түбәкләр парламентларына мүрәжәғәтләр жибәрі. Шираттағы жанысап алдыннан Оренбур өлкәсінің татарлар көпләп яшаған бірінші районында татар мәдәнияты күннәре өткәрілді. Свердлау өлкәсінде мәшетләр түзу үшін оқша жиу марафоны әзірләне. Бұ темалар бүгінгі тапшырубызның икенші өлішінде қысқаша сұңғы хабарлардан соң. Сұңғы хабарлар білән микрофон алдында Алсу Құрмаш.
Америка Қошма Штатлары, Европа илләре, Канада, Австралия, Яңа Зеландия һәм Коста-Рика дәүләтләре башлыгы Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинижадның Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гомум мәҗлесендә ясаган чыгышына ризасызлык белдереп утырыштан чыгып китте. Кичәге чыгышында Иран президенты 2001 елның 11 сентябрь һөҗүмләрен оештыруга АКШның күзләү хезмәтләре һәм хәтта рәсми хакимиятләрнең катнашы булуына фаразларын әйтте. Таҗикстан президенты Эмомали Рахмон Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гомум мәҗлесе утырышында чыгыш ясап, 2012 елны су дипломатиясе елы дип әйтергә чакырды. Үзәк Азия илләрендәге чистосуның 60% Таҗикстанда чыга. Су чыганаклары идарә итү һәм аны бүлү сәясәте мәсьәләсендә күрше дәүләтләр арасында еш кына каршылыклар чыгып тора. Мәскәүдә 73 яшендә 1991 елның август фетнәсен оештыручыларның берсе булган Советлар Берлегенең вице-президенты Геннадий Янаев вафат булды. Табиблар аның үпкәдә яман шиш авыруыннан үлгәнен хәбәр итте. Төрмәдән чыккач Советлар Берлегенең элекке вице-президенты Янаев укыту һәм иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнде. Афганстанда Әл-Җазира операторы Мөхәммәд Нодир иреккә чыгарылды. Катарда урнашкан гарәп телле телевидение ширкәте хезмәткәре Талибан файдасына эшләүдә шикләнелеп Кандахарда кулга алынган иде. Аның белән бергә тынычлык саклау коалициясе Әл-Җазира ширкәтенең тагын бер операторын һәм җирле телевидение каналының бер хәбәрчесен тоткарлаган иде. Президент Хамид Карзай журналистларны кишекмәстән чыгаруны таләп итеп чыкты. Россия президенты Дмитрий Медведев Курск өлкәсенә булган сәфәре вакытында эшкуарлар пенсионерларга ярдәм күрсәтергә чакырды. Медведев сүз ташламалы социаль шелтәрләр төзү турында бара диде. Медведев Курск өлкәсендә картлар йортында булды һәм кибеткә кереп ипи бәясен сорады. Шулай ук ул Шигрей шәһәрендә олы яшьтәгеләр өчен махсус ачылган университет эше белән танышты. Университетта 4 факультет, сәламәтлек, бакча, сәнгать һәм кул эше бүлекләре бар. Русиядә 40 миллионлап пенсионерның һәр өченчесе эшли, әмма күбесе өчен пенсия бердәнбер яшәүче гана. АКШта соңгы 5 елда беренче хатын-кыз үлем җәзасын алды. Американың Вирджиния штатында яшәгән 41 яшьлек Тереза Льюиска бирелгән үлем җәзасы кичә гамәлгә куелды. Тикшерүчеләр ханымның ире һәм үги малайын үтерер өчен ике ир кешене яллавын ачыклады. Үтерүчеләр икесе дә гомерлек төрмәгә хөкем ителде. Аларның берсе үз-үзенә кул салды. Уфада урнашкан яңа Уфа нефть эшкәртү ширкәтендә җомга көнне шартлау булды. Башкортстан эчке эшләр идарәсе берләшмәнең хезмәткәрләренә зыян булмады. Һәм шәһәр халкына куркыныч янамый дип хәбәр итте. Яңа Уфа нефть эшкәртү ширкәте 1938 елдан бирле эшли һәм елына 17 миллион 400 мең тонна нефть эшкәртә. Юрист Сергей Магнитскийның изоляторда үлемін текшіру үші 24 ноябрьге қадар дауам етешек, дейді адвокат Елена Решникова. Россия прокуратурасының текшіру комитеті Магнитский үлемінде табипларының ғайыплы болуына дәлелдер табылмады деп білдірген еді. Британияның Hermitage Capital Management есімлі инвестиция фонды қызметкері 37 яшлық Сергей Магнитский салым төлемеуде ғайыпланып қолға алынған еді. Озған жылдың ноябрінде ол Лефортово түрмесінде өлді.
Қысқаша соңғы хабарлар білән Алсу Қырмаш болды. Тулырақ етіп сіз ozatlik.org сахифесінде оқи аласыз. Уфа янындағы хәрби бүлектә һәлак булган солдатларның берсенең анасы Зөлфия Ишдәүләтова Озатлык радиосына үз улының исерек сержант аркасында үлгәнлеген әйтеп, гаеплеләрне язага тарткан шытырыша чагын белдерде. Башкортстанда элеке президент чорында оппозициягә китергә мәҗбүр булган кешеләрнең яңа президент килгәч кире хакимияткә кайтуы дәвам итә. Президент идарәсенең эшке сәясәт бүлеге җитәкчелегенә Урал Хәсәнов, матбугат үзәгенә Артем Валиев билгеләнде. Татар тілі оқытушыларының Қазанда өтешек бүтін Русия жиынына Башқұртстаннан 50 ләп оқытушы барашақ. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Уфаяның хәрби бүлігіндегі фажиғада ұллары өлген ата-аналар ғәділлік юлды. Балаларының өлімінде хәрби жетекшілерінің ғайыплы болуына шикленмейалар. Уфаяндағы Бекет ауылы тирәсендә урнашкан 6795 санлы хәрби бүлектә булган фаҗига бар республика халкын тетрәндерде. Биредә 2 солдат һәлак булды һәм берсе каты яраланды, имгәнүләр алды. 15 сентябрьгә каршы төндә үк булган коточкыш хәл хакында берничә көн элек кенә мәгълүм булды. Хәрби җитәкчеләр үз бүлекләрендә булган гадәттән тыш хәлне читкә чыгармаска тырышкан. 6795 санлы хәрби бүлек Ишке эшләр министрлыгына карый. Анда ишке гаскерләрнең махсус тәгаенләнеш көчләре хезмәт итә. 15 сентябрьгә каршы төндә биредә сержантлар яш солдатларны бронежилетлар киендереп күнекмәләргә алып чыгып китә. Ни өчендер машиналар йөри торган юлдан йөгертәләр хәрби егетләрне. Шул чакта юлдан Mitsubishi маркалы җиңел машина килеп чыга һәм солдатлар төркемен бәрдертә. Иң гаҗәбе шул, машинага шушы солдатлар хезмәт иткән хәрби бүлек офицеры Александр Багушевич идәрә иткән була. Машина астында калган 2 солдат, 19 яшьлек Радик Ишдәүләтов белән 20 яшьлек Павел Горин шунда ук һәлак була. 3-нче солдат, 20 яшьлек Дмитрий Козлов каты яраланып хастаханәгә китерелә. Хәрби җитәкчеләр юлда булган шушы фаҗига турында гади бер очраклылык дип расларга тырышса, нәкъ менә Дмитрий Козлов дөреслекне сөйли. Хастаханәдә яткан башка шерлеләр әйтүенчә, хәрби бүлектән килгән офицерлар Козловка фаҗига турында кирәгенчә генә сөйләргә кушып, каты кисәтеп киткән. Һәлак булган солдатларның ата-аналары хәзерге көндә бу хәлләрне ныклы тикшерү һәм гаделлеккә ирешү өчен адвокатлар яллаган. Адвокатлар фикеренчә, 15 сентябрь төнендәге фаҗигада солдатларны төн уртасында алып чыгып киткән сержантлар гаепле. Алар исерек булган һәм яш солдатларны Русия армиясында киң таралган бабайчылык алымы белән тәрбияләргә уйлаган. Һәлак булган егетләрнең берсе Радик Ишдәүләтовның әтиенисе Мәләүз районындагы Троицкий авылында яши. Солдатның әнисе Зөлфия ханым да улының үлемендә хәрбиләр гаепле дип исәпли. Без бу хәлләрне ныклы тикшертәчәк без һәм хәрбиләргә яза бирелүенә ирешәчәк без. Башкаларга да сабак булсын өчен дә эшлибез моны, ди Зөлфия Ишдәүләтова.
Семья менә шул әче кайганда кисергән Горин Павел дигән аның семьясы, безнең радикулыбызның бөтен туганнарыбыз хәзер дә действительно беләбез. Көн кебек ачык сымак, бөтен ни булганы ул төнне. Хәрбиләрнең зур-зур хатасы. Хата микән ул? Анарга мин әйтер сүземне таба да алмыйм, нәрсә икәнлеген. Или кемнеңдер балачагы уянды микән? Куклы урыннан безнең газиз балаларыбыз белән уйнарга теләге булды микән? Шайтырып юлга алып чыгып, балачага уены уйнатып, осындай фаҗиганы китерделәр. Хәрбиләрнең, аларның өстендә, аларның каннары, аларның гомере.
Зөлфия ханым, адвокатлар белән эш башладыгыз менде?
Фақат безнең белән беренче көннән без үзебез сухатлым зур лексиконлы, сухатлым зур нәрсәдә даже менә сөйләүдә сүздә таба алмыйм. Ничек даже үземнең эчтәге ул тигезләп һәрберсе по полкам салынган нәрсәне менә кешегә җиткерергә дә кешебездә юк. Шуңа күрә без адвокатны ялладык, ишанабыз дөреслек эшкә чыгар дип. Безнең балалар үз теләкләре белән юлга чыкмаганнар, алар приказ белән чыкмаганнар, алар күтәрелгән эшкән контракт не держан күтәреп чыгарган. Хәзер аның фамилиясы бетә иртәдә күрсәтелә инде бу үзен. Но минең ишеткән сүзләрем буенча күп кеше, күп очевидцлар, күргән кешеләр звонит дип әйтәләр. Алар бер кеше чыгармаган күмәкләр дип, монда инде бу үзен.
Зөлфия Ишдәүләтова әйтүенчә, алар ире Наил әфәнде белән 3 бала тәрбияләп үстергән. Радик безнең бердәнбер улыбыз иде. Ике апасы да, без дә бүгенге көндә аның үлеменә әле булса ышанасыбыз килми, ди Зөлфия ханым.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты хакимиятен оештыру эшләре тәмамланып килә. Әле биредә эшке сәясәт бүлеге җитәкчесе итеп Урал Хасанов тәгаенләнде. Ул бу бүлеккә элек тә җитәкчелек иткән иде. Әмма сәяси каршылыклар аркасында Мәскәүгә китәргә мәҗбүр булды. Яңа президент Рустам Хамитовның Урал Хасановка тагын шушы югары вазифаны ышанып тапшыруы, элекке президент хакимияте башлыгы Ради Хабиров командасы вәкилләренең кире үз урыннарына кайтуын, җитәкче вазифаларны биләүен аңлата. Башкортстан президенты хакимиятендәге матбугат үзәгенең дә яңа башлыгы тәкъдим ителде. Бу урынга танылган журналист Артем Валиев тәгаенләнде. Ул Уфада туып үскән. Соңгы елларда ул Российская газетада, Регнум мәгълүмат агентлыгында һәм Система нефть холдингы матбугат үзәгендә эшләгән иде. Башинформ агентлыгының мәгълүмат редакциясының яңа баш мөхәррире дә билгеле булды. Бу җаваплы вазифага да шулай ук талантлы журналист, сәясәт белгече Шамил Валиев тәгаенләнде. Бераз элегрәк Башкортстанда яңа матбугат министры да билгеләнгән иде. Бу вазифага Президент Мортаза Рахимов вакытында шулай ук Мәскәүгә китәргә мәҗбүр булган элекке министр Борис Милкаедов кайтарылды. Әйткәндәй, Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары итеп, элек биредә матбугат сүзчесе булган, берничә ел элек шулай ук Мәскәүгә китеп барган Ростислав Мурзагулов билгеләнде. Шулай итеп, Башкортстан матбугатына җитәкчелеккә заманча фикерләүче һәм сүз иреген өстен куючы, үзләре дә оста журналистлар булган кешеләр килә. Бу инде Башкортстанда гомум алганда да сүз ирегенә иркен юллар ачылыр дигән ышаныч тудыра.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар укытучылары Казанда үтәчәк бөтен Русия корылтаена барырга әзерләнә. Республикадан бу форумда 50-гә якын татар укытучысы катнаша. Казанда алдагы атна башында татар теле һәм әдәбият укытучыларының һәм этномәдәни Татар мәгариф компонентлы гомум белем бирү мәктәпләре җитәкчеләренең 5-нче бөтен Русия корылтае үз эшен башлый. Башкортстан мәгариф министрлыгы белән бөтен дөнья татар конгрессы берлектә шушы зур җыенга Уфада җитди әзерлек эшләре алып барды. Корылтай вәкилләре Уфадан да, республиканың төрле районнары һәм шәһәрләреннән дә сайлап алынган. Без төрле бәйгеләрдә җиңеп чыккан дәүләт грантлары алган татар укытучыларын сайларга тырыштык, ди Башкортстан мәгариф министрлыгының милли мәктәпләр бүлеге өлкән хезмәткәре Флюся Назаргулова.
Әлбәттә, мондый зур форумга тегеннән урамнан гына алып җибәреп булмый. Чынлап та халык арасында эшләгән, үзенең эшен бик яхшы белгән, профессиональ осталыкка өлгәшкән укытучыларыбыз һәм мәктәп җитәкчеләребез арасыннан шул вакытта югары уку йортларының укытучылары арасыннан делегацияны төзедек. Бу эштә инде әлбәттә безнең мәгариф министрлыгы бик теләп башкардык бу эшне. Безнең менә 3 ел бит инде хәзер үзебезнең республикабызда да татар теле ел укытучысы конкурсы үткәрелеп килә. Әлбәттә шул конкурста җиңүче укытучылар, алар безнең иң актив укытучылар, иң алдынгы технологияларга нигезләнеп, югары эшчәнлек өлгеләре күрсәткән укытучылар. Шуңа күрә без инде үзебезнең исәп буенча мондай делегация составына иң беренче алар керергә тиеш дип уйладык. Һәм шул вакытта бик матур итеп эшләгән безнең мәктәпләребез бар. Мәктәпләребезнең директорлары, милли мәктәпләребезнең директорлары да бик матур күрсәткечләргә ирешкән шундай милли мәгариф өлкәсендә уңышларга ирешкән мәктәпләребезнең директорлары да керетелде. Югары уку йортларының укытучылары, bizning bilan turdan-turi maktab o'qituvchilarida ishlagan, metodik yordam ko'rsatgan o'qituvchilarda bunda kiritildi. Mana shunday bik ko'rkam delegatsiya barqa keldi.
Boshqirdiston Ma'arif ministrligining milliy maktablar bo'ligi ulkan xizmatkari Flusha Nazarg'ulova aytuvincha, Boshqirdistondan borgan totar o'qituvchilari Qozondagi qurultoyda o'z tajribalari bilan da o'rtoqlashishaq. Qurultoyning plenar o'tirishida Boshqirdiston Ma'arif ministrligining bo'lik müdiri shushi vakillikni yetaklagan Raisa Kuzbekova chiqish yasayishaq ekan. Endi forumning seksiyalari ichida Boshqirdiston totar o'qituvchilari o'z chiqishlarini taqdim etishaq deb Flusha Nazarg'ulova. So'nggi yillarda Boshqirdistonda totar ma'rifining oyanishli holga qoluvi turunda bildiruvlar yirish yong'iri. Totar milliy ishmalari ham totar g'olimlari bu masalada tag'ayin sonlar ham faqatlarini to'plab respublika hokimiyatlarina murojaatlarda yo'lladi. Boshqirdiston totar milliy madaniy muxtoriyati raisi o'rinbosari professor Majid Xo'jin so'zlarincha, so'nggi 4 yildagina Boshqirdistonda 1000dan ortiq totar tili o'qituvchisi ishsiz qolgan. Totarcha o'qituv to'xtatilgach, ular qisqartilgan deb Majid Xo'jin. Shundan ularning 279-i butunlay ma'rif ulkasidan ketarga majbur bo'lgan. Qolganlari boshqirt tili kurslari o'tib, boshqirt tilini o'qituvga kushirilgan. Boshqirdiston vuzlarindagi totar bo'liklarida yopilib oldinda, misol uchun Boshqirdiston davlat universitetida, Boshqirdiston davlat pedagogiya universitetida, Sterilitamak pedagogiya akademiyasida totar bo'liklarini talablar qabul etu yildan yil kimi boradi Majid Xo'jin.
Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Fanis Fathi bo'ldi.
Ozodlikda Boshqirdiston xabarlari. Shosha ham boshqa yangiliklarni internetda da topa olasiz. ozodlik.org.
Татарстан Дәүләт Шурасының җан исәп алдыннан 23 сентябрьдәге мөрәҗәгате Русиянең татар халкы күпләп яшәгән төбәкләрендәге парламентларга җибәреләчәк һәм Дәүләт Думасындагы Татарстаннан сайланган депутатларга да тапшырылачак. Бу Татарстаннан җан исәпкә бәйле беренче генә мөрәҗәгать түгел. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев без берничек тә татар халкы язмышына битараф булып кала алмыйбыз дип белдерә. Дәүләт Шурасы кабул иткән мөрәҗәгать нәкъ алар комитетында әзерләнгән, алдан берничә варианты булган.
Барысында уйлап, дөньяда барган вазгыятны, Россиядагы хәлләрне дә, теләкләрне дә искә алып эшләнде. Монда без үзебезнең Татарстан Дәүләт Советының, Татарстан хөкүмәтенең гомумән Татарстан халкы исеменнән әйтергә вәкаләте булган Татарстан Дәүләт Советының мөрәҗәгатен кабул иттек. Безнең төп максатыбыз татар халкын бердәм булуга чакыру.
Әлеге мөрәҗәгать кабул ителгән карарда аерым бер юл итеп, аны татар халкы күп булып яшәгән төбәкләр парламентларының һәммәсенә дә җибәреләчәк дип язылган. Ондагы халыкка җиткерүне дә сораганнар. Мондый парламентлар Русиядә 60-тан артык.
Без аларга инде сез тигеле эшләгез, булай эшләгез дип әйтә алмыйбыз. Әмма ләкин безнең бу мөрәҗәгатьтә бер нигезләмә бар. Ул да булса федераль законга таянып кабул ителгән мөрәҗәгать. 2007 елгы шартнамә ул федераль закон. Нинди генә шавинистлар булса да парламентта, ансы инде төрле кешеләр булырга мөмкин, әмма ләкин парламент Россия законнарына каршы чыгарга кыйчылык итмәс дип әйтәм.
Дәүләт Шурасы кабул ителгән мөрәҗәгатьне Русиядәге бөтен татар иҗтимагый үзәкләренә, милли мәдәни оешмаларга да җибәрергә исәпләй. Татарстан Дәүләт Шурасы 2002 елгы җанисәп алдыннан да мөрәҗәгать кабул иткән иде. Халык аны дөрес аңлады, мөрәҗәгатьнең файдасы булды, ди Разил Вәлиев. Русиядәге татар халкына карата Мәскәүнең үз сәясәте. Булачак җанисәптә ваклау өчен узганындагы кебек 40лап кына түгел, ә 100дән артык код бирелгән. Мәскәү Казан үтенешен кулагына да элмәс өчен төрле юллар эзләй. 2002 елгы җанисәпкә бер ел кала, Русиядәге халыкларның исемлеге төзелгәндә, Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты татарны бүлгәләүнең дөреслеккә туры килмәвен аңлатып, Русияның этнология һәм антропология институты җитәкчесе Валерий Кешковка хат юллаган иде. Бу юлы тагын шундый ук эчтәлектәге хатлар Росстатка да һәм шулай ук сотка да киткен. Әмма бүгінге кадәр Дәүләт шурасы комитеты икесеннән дә җавап алмаган. Разил Вәлиев сүзләренчә, алар телефоннан сөйләшкәндә дә, очрашканда да сез борчылмагыз, татар халкы югалмаячак, бергә булачак дип тынычландырып килә икән. 2002 елның нәтиҗәләре күз алдында. Разил Вәлиев сүзләренчә, татар халкы бу сынауны горур үткән сынатмаган. Шулай да югалтулар да зурдан булды. 50 меңләп татар үзен башка исем белән күрсәтте. Башкортстандагы 130 мең татар башкорт итеп яздырылды. Бәлки мөрәҗәгатьне һәм хатларны җанисәп уеннары кызатышкан шук, Русия Дәүләт Думасына язу кирәк булгандыр. Әлегә
без аның башка юлын уйладык. Безнең бит Татарстаннан Россия Дәүләт Думасына сайланган 14 депутатыбыз бар. Без шул депутатларга да менә әлеге мөрәҗәгатьне кулларына тоттырачакбыз һәм һич шиксез бу мәсьәләне алар Россия Дәүләт Думасына күтәрергә тиешләр.
Дип белдерде Разил Вәлиев. Шулай да Разил Вәлиев халык исәбен алу өчен төзелгән комиссияләр татар халкы алдында торган проблемага уңай мөнәсәбәттә булыр дип өметләнә. Ник дигәндә, Татарстандагы комиссияне президент Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Россия комиссиясенә исә төбәкләрдән 4 кенә җитәкче кергән, аларның берсе Миңнеханов. Дәүләт шурасы кабул иткән документ Татарстаннан беренче мөрәҗәгать түгел. Моңа кадәр Татарстан язучылар берлеге һәм Татар конгрессы да татар халкына мондый документлар әзерләп игълан иткән иде. Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалары да берләшеп үзләренең мөрәҗәгатен кабул итте.
Татарстан Дәүләт Шурасының җанисәп алдыннан Русиянең татар халкы күпләп яшәгән төбәкләре парламентларына мөрәҗәгате белән Наил Олан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсе татарлар саны белән Русия төбәкләре арасында 7-нче урында тора. Узган җанисәптә тупланган рәсми саннарга караганда, биредә Мәскәү шәһәрендәге кадәр 166 меңләп татар яши, һәм алар өлкә халкының 7.5%-ын тәшкил итә. Өлкәдә шулай ук 52 меңнән артык башкорт бар. Әмма бу мәгълүматлар инде шактый искергән булырга мөмкин. Яңаларын җыю исә берничә көннән башлана. Һәм чираттагы җанисәп алдыннан өлкәнең татарлар күпләп яшәгән берничә районында татар мәдәнияте көннәре үткәрелде. Чараның максаты татарларны җанисәп вакытында үз милләтен татар дип күрсәтергә өндәү. Тулырак итеп Оренбурдан Фирүзә Абсаламова сөйли.
Җан исәп алу алдыннан татар мәдәнияте көннәре Оренбур төбәгенең берничә районында үтте. Бу хакта Әсәкәй район мәдәнияте йортының сәнгать җитәкчесе Гүзәл Калимуллина болай дип сөйләде.
Очрашуда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы, шагыйре, филология фәннәре кандидаты, Язучылар һәм журналистлар союзы әгъзасы Флора Тарханова үзенең иҗаты белән таныштырды. Күп кенә шигырьләрен укып узды. Халык саны алуның тәртибе белән таныштырып үтте. Шулай ук кичәнең программасында татар моңы лауреатлары Гүлназ Закирова белән Марсель Вагизов татар халкының моңлы җырларын тамашачыга тәкъдим иттеләр. Һәм инде Айнур Муратов төрле уян коралларында уйнап халыкның күңеленә хуш килде. Бу очрашуны бөтен дөнья татар конгрессы аша Әсәкәй районы татар автономиясе рәисе Илдус Давлятов оештырды. Һәм инде аның ярдәмендә бу очрашулар Әсәкәй районы Иске Кыршәрип, Матвеевка районы Иске Әшер, Пономаревка районы Наурыз авылларында һәм Абдуллина шәһәрендә дә булды. Мин бу очрашулар белән бик канәгать булып калдым. Олы тарихлы татар халкыбызның язмышын кайгыртучы һәм аның булачагы өчен ян киеп йөргән кешеләргә бик кирәкле, мәгънәле эш дип саныйм.
Оренбур төбәгендә үткән татар мәдәнияте көннәре хакында Әсәкәй район мәдәнияте йортының сәнгать җитәкчесе Гүзәл Калимуллина сөйләде. Җанисәп алуга берничә көн генә калып бара. Үзенең татарлыгын күпме кеше таныр, аны киләсе җанисәп күрсәтер. Ә 2002 елның җанисәбе буенча татарларның саны арткан иде. Төбәктәге әлеге хәлне күбрәк миграцион күренешләр белән аңлаттылар. Ә тулысынча узган җанисәп мәгълүматларына караганда, Оренбур җирендә 166 мыңга якын татар исәпләнә. Бу өлкәдә яшәүче халыкларның 8% тирәсен тәшкил итә. Төбәктә татарлар 2нче урында тора. Оренбургның үзендә генә дә 45 мың ярым тирәсе татар халкы яши. Инде зурак шәһәрләрне алсак, Орскида 10 мың ярымнан артык, Абдуллин төбәгендә 5 мыңнан, шулай ук Бурыслан җирендә дә 5 мыңнан артык халык яши. Авыллардан иң күп татарлар яшәгән Әсәкәй районы санала. Анда 11 мең ярым татар халкы яши. Сон буенча районда татарлар 1нче урында. Шулай итеп, җан исәп алдыннан татар мәдәнияте көннәре Оренбурдан ерагырак үтә. Оренбур җирендә әле моңа багышланган зур чара үткәрелгәне юк.
Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Свердлов өлкәсендә исә татарлар Оренбурдагыдан да күбрәк. Өлкә татарлар саны белән Русиядә 5нче урында тора. Биредә 170 меңгә якын татар, 37 меңнән артык башкорт бар. Татар башкорт халкы күпләп яшәгән Буланаш шахтерлар бистәсендә, Югары Тура, Красноуральский шәһәрләрендә мәчет төзелешләре матди яктан кыен хәлдә калган. Әлеге төзелешләргә акча җыю өчен Урал татарлары конгрессы махсус хәйрия чарасы оештырырга җыена. Бу хакта тулырак итеп Екатеринбурдан Фәвия Сафиуллина хәбәр итә.
Бу көннәрдә Свердловский өлкәсендә мәчетләр салу өчен акча җыю буенча хәйрия марафоны уздыруга әзерлек алып барыла. Татар башкорт халкы күпләп яшәгән Буланаш шахтерлар поселогында элек-электән мәчет булмады. Дини бәйрәмнәр татар зиратында урнашкан бәләкәй генә йорт эчендә уздырылып килде. Узган 2009 елның 4 июнь көнендә биредә булачак мәчет нигезенә таш салынган иде. Ул көннән соң бер ай үткәч кенә Рамазан исемле җирле мәхәллә җитәкчесе Таһир Сыхбатовның тырышлыгы белән мәчет төзү эше җәелдереп җибәрелде. Нәкъ бер ел дигәндә, Сыпуск өлкәсенең иң матур мәчетләренең берсе булачак мәһабәт бина үсеп чыкты. Бүгенге көндә мәчетнең түбәсен ябу, тәрәзәләренә пыяла кую һәм кыш кергәнче җылылык системасын җайга салу буенча кызу эш алып барыла. Ураза бәйрәме көннәрендә беренче катнаш тукатурлар бетон идәннәргә паласлар җәеп бинаны кунаклар кабул итү өчен әзерләделәр. Гает көнне мәчеттә беренче намазда укылды. Буланаш мәчете Артемовский районы мөселманнарының дини, мәдәни, мәгърифәти үзәге булыр дип күзәтелә. Биредә укыту классары, аш бүлмәсе, китапхана урнашачак. Беренче катта ирләр, икенче катта хатын-кызлар намаз укыячак. Әмма әлегә биредә эш бик күп. Иң авыр мәсьәлә акча җитешмәү. Югары Тура шәһәрендә яшәүче милли мәдәни оешма җитәкчесе Шамил Гарифуллин да инде берничә елдан бирле мәчет төзү эше белән янып йөри. Аның тырышлыгы белән мәчет өчен шәһәр уртасындагы иң матур урыннарның берсендә җир бүлеп бирелгән. Бүгенге көндә булачак агач мәчетнең бурасы әзер. Хәзер нигез салу эше башланырга тора. Мәчет төзелешендә шәһәрдә яшәүче мөселманнар актив катнашса да, финанс яклары актау сәбәпле эш бик акрын бара. Красноуральск шәһәрендә мәхәллә һәм дуга кылу йорты элек Рафаэль Галиакбаров гамәлгә куйган татар шәйханәсе бинасында урнашкан иде. Әмма шәйханәнең абруе артып, милли ризыклар белән сыйланырга төрле милләт кешеләре күпләп йөри башлагач, биредә дини йолаларына җиренә җиткереп үтәү кыенлашты. Шуңа күрә урындагы мөселман җәмгыяте рәисе Рафаэль әфәнде Галиакбаров дуа кылу йортын башка урынга күчерергә карар иткән. Шәһәр уртасындагы 5 катлы йортларның берсендә беренче катта ул бик иркен фатир сатып алып, анда яхшы гына ремонт ясаган. Фатирда намаз уку бүлмәләре, байгына китапхана урнашкан, тәһарәт алу урыны җиһазландырылган. Рафаэль әфәнде әйтүенчә, җомга намазларына бирегә 30-40 кеше йөри, әмма ислам дине олылар өчен дигән фикер кызганычка каршы күпләрдә яши әле. Бу эшләрнең барысы да нәтиҗәле булсын өчен яшьләрне күбрәк дингә тартырга кирәк, ди ул. Октябрь башында Урал татарлары конгрессы бу шәһәрләрдә мәчет төзүгә акча җыю буенча хәйрия марафоны уздырырга җыена.
Екатеринбурдан Фәвия Сафиуллина булды.
Азатлык радиосы.
Свердлов өлкәсендә мәчетләр төзү өчен акча җыю марафоны әзерләнгәндә, Ижауда яшәүче татарлар милли эшләр өчен акчаны башка юллар белән таба. Шәһәрнең аксакаллар шурасы рәисе Шиһабетдин Садыйков тырышлыгы белән мөселман зиратын төзекләндерү өчен акчаны хакимияттән юнәткәннәр. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Шиһабетдин ага белән шул хакта сөйләшә.
Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк дигән гыйбара бар. Яшау шәһәренең мусламан зираты тирәсендәге тимер кыймаларны җимереп, зират өсте ташландык хәлдә калуы, аның тирәсендә шүплек хасил булу турында без сөйләгән идек. Хәзер зират тирәсендә тәртип, ул кыйма белән тотылып алынды. Анда капкалар булдырылды. Бу эшләр артыннан милләттәшебез Яшау шәһәренең аксакаллар шурасы рәисе Шәһәбдин ага Садыков инде 7 ел йөри, эшенең нәтиҗәсе дә бар.
Менә шушы мәңгелек йортны чиста, тәртипле Күркәм итеп тоту мәсьәләсенә килгән вакытта мин хайран калам. Зират депутатларга да кирәкмәй, бойларга да кирәкмәй, беркемгә дә кирәкмәй. Шушы зират тулгаштын, зиратны үстерергә алга таба бөтен мөмкинчелек бар иде. Ничектер шуңар мөмкинчелек бирмәделәр. Анда һәркемнең газизләре ята. Шушы зиратны тимерләрен толап, капкаларын толап, шәп-шәрә калдырдылар. Менә шуннан соң мин шәһәрнең җитәкчеләре белән, мәчетебез белән, Фаиз хәзрәт, Габдулла хәзрәт, аксакалларыбыз белән киңәшеп эшкә башладым. Үземнең тырышлыгым белән хәзер безнең зиратыбыз күркәм төстә ялтырап тора, килергә күңелле. Аннан соң зиратыбызның инде кыймасы булды. Әлхамдулилләһ шөкер, күркәм төстә.
Дөрестән дә, бүген мөселман зираты тәртипкә китерелде. Ташландык хәлдә калган мәңгелек йорт тирәсе заманча кыйма белән тотылды. Моның өчен шәһәр бюджетыннан миллионнан артык акча бүленеп бирелде. Әле күптән түгел 100 мең сумга тимер капка да куелды. Сүз Шиһабетдин Садыйковка.
3 ел зиратыбыз капкасыз торды. Шәһәр җитәкчеләре белән 3 ел шушы капканы эшләтергә артыннан җырдым. Инде ниһаят сүземне тыңладылар. 100 меңгә төшереп капканы матур иттереп эшләп куйдылар.
Соңгы елларда зират тирәсен генә тотып шикләнмәделәр. Дин әһелләре, милләттәшләребез биредә елына 2 тапкыр яз һәм көз айларында эмәләр оештырып Әберләр өстендә тәртипкә китерәләр. Шиһабдин ага матур капкага, нык кыймаларга сыена бүген. Әмма аксакалны бик борчыган тагын бер мәсьәлә бар әле. Әберләр өстендә зур-зур агачлар үсеп утыра. Алар кичле җил, давыл чыкса, алып тагын зират шүбләнәчәк. Икенче бер мәсьәләгә дә игътибар итте аксакал. Әберләр өстенә җимеш агачлары да утыртылган. Хәзер анда алмагачлар, миләшләр, җимешләре белән үтеп баручыларны кызыктыра. Үзләре ашамаса да, аларны җыеп базарга алып чыгулары мөмкин, ди Шиһабдин ага Садыйков. Шуңа да мәчеттә аксакал шурасы тырышында киләчәктә аларны кисеп алу турында сөйләшергә ниятли ул.
Безнең зиратка килсәң, җимеш агачларына кадәр алма алар үсеп утыра, сияләр үсеп утыра, миләшләр үсеп утыра. Төрле бәндә бар бит, аны җыеп алып базарга алып чыгып сатарга да мөмкиннәр. Аның бит җимешләрен ашарга ярамый зираттан. Улы агачлар каберләр өстенә авалар. Бергә җыйналышып, киңәшеп, кисү турында эш алып барырга туры киләчәк булар. Шуңа күрә менә бу өлкәдә мин дин әһелләре белән дә, аксакалларыбыз белән дә киңәшеп, агачларны тәртипкә кертү турында уйлыйм, бер фикергә килербез дип.
Моннан тышта зиратта әле башкарасы эшләр бар. Аның икенче ягы кыйма белән тотып бетмәгән. Шәһәр бюджетыннан тагын берникадәр акча бүлеп бирергә ышандырганнар. Димәк, мәңгелек йортның тирәсе тулысынча кыйма белән уратып алыначак. Киләчәктә биредә чисталык булыр, тәртипсезлекләр кылынмас дигән ышаныч зур.
Ижауда мөселман зиратын төзекләндерү өчен оештырган аксакал Шиһабетдин Садыйков белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Азатлык радиосы Татарстан гүзәле бәйгесендә җиңгән Апас районында үскән Ирина Шарипова турында хәбәр иткән иде. Ирина республика күләм бәйгеләр белән генә чикләнеп калмыйча, Русия күләм гүзәллек бәйгесендә катнашып алдынгы урын алды. Хәзер ул Дөнья гүзәле 2010 бәйгесендә катнашырга әзерләнә. Анда Ирина Русияне тәкъдим итәчәк. Күп кырлы модель кыз шушы көннәрдә Азатлык радиосының Казан студиясында кунакта булып китте. Аның белән әңгәмәне сез шимбә 25 сентябрьдә Кызган таба тапшыруында тыңлый аласыз. Казанның Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында Иске Казан дип аталган кантатаның премьерасы булды. Ул Казан ханлыгының башкаласы булган Иске Казан шәһәренә багышлап иҗат ителгән. Азатлык радиосының шимбә тапшыруында сез бу хакта да ишетә аласыз. Узган якшәмбедә эфирга чыккан түгәрәк өстәл сөйләшүендә октябрь уртасында булачак бөтен Русия халык санын алуга әзерлек турында сүз барган иде. 2002 елда үткән җан исәптә кайбер төбәкләрдә татарларның саны артса, икенчеләрендә сизелерлек кимеде. Татар милләтенең кимүе аеруча Башкортстан республикасында күзәтелде. әбейіл қәлләр нешік тұрасың? Бұ теманы Озатлық радиосының екшәмбі төгәрек үстел сөйләшуінде дәуам итәбіз. Сөйләшуде милли хәрәкәт вәкиле Зиннәт Қадыров, журналистлар Алия Сабирова һәм Саша Долгов катнаша.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар,
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 252-нче, 253-нче һәм 254-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 252-нче хадисның арабчасы. Ма валла каумун баъда худан кану алейхи илля утул джидал. Тәрҗемәсе. Ислам белән туры юл тапкан кавемнәр азгынлыкка төшәргә, адашырга мәхкүм булсалар, джидал, ягъни тагвалашу беласына ишарлар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Джидал, мира вә хусуматтан тыелу хакында дөрес хадисләр күп. Хәзер бу сүзләрнең мәгънәләрен әйтеп бирик. Мәзһәб вә мәсләкләрне дөрескә вә бузыкка чыгару турысында дәгъвалашу, сүз көрәштерү джидалдыр. Берәүнең мәртәбәсен, ягъни дәрәҗәсен төшерү вә яки үз мәртәбәсен күтәрү максаты белән кешеләрнең сүзләреннән гаеп табу вә шуны мәйданга чыгару мөрәатыр. Үзенең берәр төрле максатын булдыру өчен җиңешү вә кычкырышу хысуматтыр. Бу урындагы джидал, ягъни тагвалашу сүзеннән катгый рәвештә дошманлашу вә кычкырышу, җиңешү, сүз көрәштереп вакыт вә форсат үткәрү күздә тотыла булса кирәк. Начар күрелгән джидал, ягъни дагъвалашу исә бузыклык вә хаксызлык белән булган дагъвалашудыр. Әгәр дә хак өчен булса, ул вакыт макталган булырга да мөмкин. Коръәннең аларның хак өчен дагъвалашулары дигән аяты кебек аятлар шушы соңгы джидалны күздә тотадыр. Үзләренең хакларын алыр өчен булган джидаллар дәрәҗәсеннән үтмәү шарты белән начар күрелгән җидәлләрдән түгел. Туры юлның кадерен беләп, дуслык вә мәхәббәт һәм дә намус белән яшәү шәригатьнең кыйммәтле насихәтләре белән буйрылган эшләрдән. Шушы нигъмәт китсә, халык арасында җидал, ягъни дәгъвалашу, нира, ягъни гаеп эзләүчелек һәм таратучылык, хысумәт, ягъни дошманлык башлар. Мусульманнар өчен бу нәрсәләрдән һичбер хәерле нәтиҗә чыкмас. Риза Фахреддин, ислам белән туры юл тапкан кавемнәр азгынлыкка төшәргә, адашырга мәхкүм булсалар, дагъвалашу бәласына ишарлар дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 253-нче хадис. ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاد الله تعالى بها كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله تعالى بها قلة. ترجمة: بر أدم صدقة وتغنلق بلن بيرو إشيين أشطئسا Алла Тагала аның малының бәрәкәтен арттырыр. Вә бер адам баю өмите белән сорану ишеген ачса, Алла Тагала аның мохтаҗлыгын, фәкыйрлыгын арттырыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу укып вә укытып кына китәргә тиешле сүз түгел, бәлки хәтергә алып, шуның белән гамәл кылырга яшьләрнең күңелләренә салырга тиешле булган сүз. Hazır indi Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 254. hadis. Ma kerihte en yerahun nasu minke fela tef'alhu bi nefsike iza halavt. Tercümesi. Bir işinne halık bilüne yaratmasan, şunu halık bilmestik revişte avlakta da kılma. Hazır şuşu hadiske Riza Fakhreddin'nin anlatması. Maksat, kişilerge bildiresin kilmegen işlerini halık göz aldığında da avlakta da kılma demektir. İç bilen tış, küngül bilen tennin bir türlü buluları iş bu revişte muamele kılıdan ibarettir.
Siz ko'rinikli g'olimimiz Rizaddin Fakhriddinning Jawami'ul Kalim sharhi ismli xizmatidan uzuklar bilan tanishdingiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazırladı.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining programmasi shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isanlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.